nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Ibrahim Raisi tha se qeveria iraniane ndihet e detyruar të mbrojë të drejtat e të gjithë iranianëve që jetojnë jashtë vendit, duke riafirmuar nevojën për të mbrojtur identitetin e tyre iranian. Ne i konsiderojmë iranianët jashtë vendit si qytetarët tanë, ne besojmë se iranianët që banojnë jashtë vendit kanë të drejta dhe qeveria ka përgjegjësi ndaj tyre, ashtu si ndaj iranianëve që jetojnë brenda vendit, tha të mërkurën presidenti Raisi në një mbledhje në Teheran me iranianët jo rezident. Presidenti iranian shtoi se ruajtja e identitetit iranian është një çështje kryesore për iranianët që jetojnë jashtë vendit, duke theksuar se fëmijët e iranianëve që jetojnë jashtë vendit nuk duhet të jenë të pavëmendshëm ndaj identitetit të tyre iranian. Miliona iranian jetojnë në vende të ndryshme anëmban botës. Zyrtarët iranian, duke përfshirë presidentin Raisi dhe ministrin e jashtëm Hussein Amir Abdullahian, vazhdimisht kanë theksuar nevojen për t'i mbështetur ata dhe për të zgjidhur çështjet me të cilat përballen. Vitin e kaluar në një samit në Doha, presidenti Raisi i përshkruaj iranianët që jetojnë jashtë vendit si një pasuri kombëtare, duke u bërë thirrje atyre që të bëjnë përpjekje për të ruajtur kulturën e atdheut të tyre, ndërsa jetojnë jashtë vendit. Qeveria nuk toleron shkeljen e të drejtave të iranianve kudo në botë, theksoi presidenti iranian. Ibrahim Raisi vuri në dukje se Republika Islamike e Iranit ka marrë masa për të hequr pengesat për kthimin e iranianve që banojnë në vende të ndryshme të botës. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Shamkani, do të udhëtojë në Emiratet e Bashkuara Arabe të Entën për të zhvilluar bisedime me zyrtarë të lartë të Emirateve, në mes të ngrojes së marrëdhënieve midis Iranit dhe fqinjve të tij në gjirin persik. Një raport nga agjensia e lajmeve Nur News tha të mërkurën se vizita vjen me ftesë të këshilltarit të sigurisë kombëtare të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Tahnun bin Zayed Al Nahyan. Raporti tha se Ali Shamkhani do të zhvilloj bisedime me Sheikh Tahnun, si dhe me zyrtar të tjerë të lartë të Emirateve, për të diskutuar çështje dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare me interes të përbashkët. Zyrtar të lartë të ekonomisë, bankave dhe sigurisë do të shoqërojnë zotin Shamkhani në këtë vizitë në Emirate. Emiratet e Bashkuara Arabe rivendosën ambasadorin e tyre në Iran në shtator të vitit të kaluar, më shumë se 6 vjet pasi lidhjet midis dy palëve u ulën. Vizita e zyrtarit të lartë iranian të sigurisë në Abu Dhabi vjen më pak se një javë pasi Irani dhe Arabia Saudite njoftuan normalizimin e marrëdhënieve të tyre pas disa ditësh diskutimesh intensive të ndërmjetësuara nga Kina midis zotit Shamkhani dhe homologut të tij nga Arabia Saudite. Manovra e përbashkët detare mes Iranit, Kinës dhe Rusisë do të zhvillohet në veri të Oqeanit Indian. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ministria e Mbrojtjes e Kinës njoftoi sot se Kina së bashku me Iranin dhe Rusinë do të nisin nga sot një stërvitje të përbashkët detare 5 ditore në gjirin e Omanit. Si pas deklaratës së Ministrisë Kineze të Mbrojtjes, bazuar në marrëveshjet e bëra midis forcave të armatosura të Rusisë, Kinës, Iranit dhe vendeve të tjera, stërvitja e përbashkët detare e koduar RIPI Sigurisë Detare 2023 do të mbahet nga data 15 deri më 19 mars në gjirin e Omanit në veri të Oqeanit Indian. Ndërkohë, si pas deklaratës së Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, kjo stërvitje e përbashkët është mbajtur edhe në vitin 2019 dhe në vitin 2022. Në këtë stërvitje është i pranishëm edhe destrojeri raketahedhës kinez Nanning. Si pas kse deklarate, kjo servitje e përbashkët ndihmon në zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet forcave detare të vendeve pjesëmarse dhe në rritjen e gatishmërisë përbashkët për të garantuar sigurinë detare dhe në krijimin e energjisë pozitive për paqen dhe stabilitetin rajonal. Presidenti Sirian Bashar Assad, i cili ndodhet në Moskë për një vizitë zyrtare, i ka thënë homologut të tij rus se vizita e tij paralajmëron një fazë të re në marrëdhëniet Siri-Rusi. Ne jemi të kënaqur me punën e Komisionit Ndërqeveritar Ruso-Sirian. Vizita ime sot do të hap një fazë të re në marrëdhëniet midis vendeve tona në të gjitha fushat, citoi agjencia TASS të këtë thënë Assad në një takim me Vladimir Putin në Moskë. Presidenti Sirian gjithashtu përsëriti mbështetjen e qeverisë së tij për Rusinë në konfliktin ushtarak në Ukrainë, duke thënë se Moska po lufton nazistët e vjetër e të rinj në Ukrainë, të cilët ai tha se po mbështeten nga Perëndimi. Mëtej në fjalën e tij, Assad falenderoi gjithashtu Rusinë për ofrimin e ndihmës humanitare për Damaskun pas tërmeteve të fundit në vendin arab. Do të doja të falenderoja ministrit dhe agjensit e Federatës Ruse që ndihmuan në eliminimin e pasojave të tërmeteve. Falë për fshirjes së tyre, ne arritëm të reduktojmë ndjeshëm numrin e viktimave dhe shkallën e dëmeve, tha presidenti Sirian. Nga ana e tij, presidenti rus Vladimir Putin tha se të dy vendet janë në kontakt të vazhdueshëm, duke I vlerësuar marrëdhëniet e tyre si në zhvillim. Udhëheqësi rus përshëndeti gjithashtu bashkëpunimin e dy vendeve kundër terrorizmit dhe rezultatet e rëndësishme të këtij bashkëpunimi në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Fal për pjekjeve tona të përbashkëta dhe kontributit vendimtar të forcave të armatosura ruse në Siri, janë arritur rezultate të rëndësishme në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar, tha Putin. Presidenti rus voi në dukje se ato rezultate kishin ofruar një mundësi për stabilizimin e situatës social-ekonomike dhe politike në Siri. Gjithashtu Putin shprehu simpatin me popullin sirian për tërmetet e fundit shkatrimtare që tronditën vendin, duke e përshkruar atë si një katastrofë. Populli sirian u përball me një problem tjetër shumë serioz, një katastrofë, një tërmet. Si miq të vërtet, ne po përpiqemi t'ju mbështesim, tha Putin. Tërmetet e muaj të kaluar kanë vrarë rreth 6.000 njerëz në Siri, kryesisht në zonat veri perëndimore pranë kufirit me Turqin. Sipas Kombeve të Bashkuara, rreth 5 milion njerëz kanë nevojë për strehim bazë dhe ndihmë jo ushqimore në pjesën e Sirisë të goditur nga tërmeti. Ministri I Saudit I naftës paralajmëroi se vendi I tij nuk do të shesë kurrë naftë atij vendi që vendos tavan për çmimin e naftës së Arabisë Saudite. Rrjeti informativ Russia Today në gjuhën arabe njoftoi të mërkurën se Abdulaziz bin Salman, ministri I Saudit I naftës, theksoi se vendosja e tavanit për çmimin e naftës nga një vend ose një grup vendesh do të zvogloj ofertën në tregun botëror dhe kjo do të ketë pasoja për të gjitha rajonet e botës. Ministri Saudit I naftës shtoi se ideja e vendosjes së tavanit për çmimin e naftës në një situatë ku transparenca dhe stabiliteti janë shumë të nevojshme, me padyshim që do të çojë në përkeqësimin e paqëndrueshmërisë së tregut dhe luhatjeve të çmimit të tij, si dhe gjithashtu do të kenë një ndikim negativ në industrinë e naftës. Arabia Saudite ka vendosur të qëndrojë në marrëveshjen e OPEC Plus deri në fund të vitit, sepse kjo marrëveshje ishte e suksesshme në krijimin e stabilitetit dhe transparencës në tregun global të naftës. Ambasadori I Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tha se veprimet e papranueshme të ushtrisë amerikane pranë territorit rus janë një shkak për shqetësim, duke I kërkuar Washingtonit të ndalojë fluturimet armiqësore pranë kufive të Rusisë. Anatoli Antonov I bëri komente të mërkurën në një postim në kanalin e tij në Telegram, një ditë pasi Moska tha se kishte rrëzuar një dron amerikan MQ-9 mbi ujrat e Detit të Zi. Ne supozojmë se Shtetet e Bashkuara do të përmbahen nga spekulimet e mëtejshme nëpër media dhe do të ndalojnë fluturimet pranë kufive rus, tha Antonov, duke shtuar se ne e konsiderojmë çdo veprim me përdorimin e armatimit amerikan si haptazi armiqësor. Ndërkohë, sekretari I Këshillit të Sigurimit të Rusisë dhe I shefi I Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, Nikolaj Patrushev, tha të mërkurën se Rusia do të përpiqet të marrë mbetjet e një droni amerikan që ra në Detin e Zi, për ta studiuar atë. Nuk e di nëse do të jemi në gjendje ta marrim apo jo, por duhet ta bëjmë dhe patjetër do ta shqyrtojmë. Sa I përket dronit, amerikanët vazhdojnë të thonë se nuk po marrin pjesë në armiqësi. Ky është edhe një konfirmim se ata janë të përfshirë drejt për drejt në këto ngjarje në luftë, tha Patrushev për televizionin shtetëror rus Rasia 1. Patrushev tha se Rusia tashmë i kundërshton veprimet e tilla. Kremlini zyrtar tha se marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në pikën më të ulët dhe në një gjendje të mjerueshme pas rrëzimit të dronit amerikan mbi detin e zi. Turqia duket se nuk po gjen qetësi së fundmi pasi pastërmeteve të rënda u godit edhe nga përmbytjet për shkak të shirave të rrëmbyeshëm që u morën jetën 13 personave në provincat juglindore të Turqisë. Përmbytjet ndodhen pikërisht në zonat që u përfshin nga tërmeti muajin e kaluar. Dy qytetarë gjetën vdekjen në qytetin Tut në provincën juglindore Adiaman, ku ujrat e rrëmbyeshëm fshin një shtëpi kontejner ku jetonin një grup të mbijetuarish nga tërmeti, ndërsa përmbytjet në provincën fqinje Shandjurfa vran 4 të tjerë, tha guvernatori Sali Ayhan për transmetuesin privat Haberturk. Më vonë gjatë ditës, numri i personave që humbën jetën në Shandjurfa është rritur në 11 persona. Sindikatat britanike të punës kërcënuan sot me më shumë largime nga puna, teksa greva e metrove në Londër la mira njerëz pa transport për kthimin në shtëpi. Linjat e metros Docklands Light dhe Elizabeth Line në kryeqytetin britanik ishin pezulluar, teksa turma njerëzish shiheshin të mbushnin autobuzët pas grevës së mira punojësve në disa sektor të industrisë në Britaninë e Madhe. Krerët e sindikatave të punëtorëve thanë se të tjera trazira priten pas konflikteve me përfaqësues të qeverisë për pagat, pensionet dhe kushtet e punës. Grevat e sindikatave të punëtorëve në Britani u dënuan nga kryeministri britanik Rishi Sunak, i cili i bëri thirrje kryebashkiakut të Londrës Sadiq Khan të bënte më shumë për të ndaluar konfliktet dhe grevat. Mes grevistëve të tjerë sot në Angli ishin edhe mësuesit, pedagogët, punonjësit civil, shofer metroje dhe gazetar të rrjetit shtetëror BBC. Me gjithë bisedimet të mbajtura me përfaqësues të qeverisë, grevat e sektorit publik mbeten ende në vazhdimsi pasi qeveria britanike nuk ka pranuar të plotësoj asnjë nga kërkesat e sindikatave të punëtorëve për rritjen e pagave dhe përmirësimin e kushteve të punës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, kanë qenë të shumtë personat që kanë gjetur qetësinë shpirtërore duke u konvertuar në Islam dhe në programin në vazhdim. Të nderuar miq, ne ja kemi dedikuar pikërisht kësaj teme. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Drita e besimit.
Muslimanët e rinj nga Australia. Julia Mukelati, një muslimane e re australiane, ka deklaruar: "Unë kam qenë gjithmonë e interesuar për Islamin dhe sapo kam besuar se Islami nuk i shtyp femrat, Sa po filloja të lexoja në lidhje me fen islame, e dija se do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Australia është një vend i madh dhe me një popullsi relativisht të vogël. Pas zbulimit dhe kolonizimit të këtij vendi nga Anglia, në fund të shekullit të 18, filloi në mënyrë çnjërzore genocidi masiv i popullsisë indogjene dhe ky popull, i cili ka histori vjetra mira vjeçare, dhe popullsia indogjene e këtij vendi u zvogëlua në mënyrë drastike. Vetëm në një rast të krimeve britanike, për 100 vjet kanë vazhduar deri në vitet 1970. Fëmijët indigjen ndaheshin me dhunë nga prindrit e tyre dhe mbaheshin me forcë në jetimore. Në një mjedis të tillë diskriminues që ka ushtruar ndikim negativ edhe mbi disa emigrant, prirje e njerëzve drejt fesë pajësore dhe drejtësi kërkuese të islamit nuk është diçka shumë e çuditshme. Edhe pse propaganda kundër fesë islame vazhdon në mënyra të ndryshme dhe në përmasa shumë të gjëra, prirjet e njerëzve drejt kësaj feje të madhe qiellore janë rritje, kështu që nga viti 2001 deri në vitin 2011, popullsia muslimane e Australisë pothuajse është dyfishuar. Ndërkohë shoqata e re muslimane e Australisë në një raport interesant vlerësoi se 2/3 e atyre që pranojnë fen islame në këtë vend janë femra. Pa kohë më parë, gazeta Daily Telegraph intervistoi disa musliman të rinj në Australi dhe pyeti për pikpamjet dhe problemet e tyre. Jessica Swan është një femër e re muslimane e cila ka lindur në veritë Australisë dhe është aktiviste e medjave. Megjithse fillimisht burri i saj, Michael, pranoi fenë muslimane, studimet dhe hulumtimet e Jessica Swan zgjatën 6 vjet për të zbuluar të vërtetën dhe gjithë përfshirjen e fesë islame. Stephanie Jenner është një tjetër zonjë re muslimane nga Australia e cila u shfaq në këtë intervistë. Gati 2 shekuj pas vdekjes së gjyshit të saj, Edward Jenner, zbuluesit e vaksinës kundër lis, ajo ka zgjedhur islamin si fenë e saj më të mirë dhe më të përkryer. Por njohja e Julia Mukelati me fenë islame nisi nga një kuriozitet i thjesht. Ajo donte të pyeste në një dyqan për mishin halal që përdorin muslimanat. Ky kuriozitet e bëri ato të takonte bashkëshortin e saj të ardhshëm, i cili ishte me origjinë libaneze. Julia thotë: "Familja ime më ka rritur mua si një vajzë ortodokse, por asnjëherë nuk kanë pasur përgjigje për pyetjet e mia. Prandaj e shpejtu tërhoq nga feja përparimtare e islamit dhe e pranoi këtë fe." Jean-Pierre Alba ishte i vetmi mashkull i ri musliman që mori pjesë në këtë intervistë. Ai gjithashtu u njoh me islamin, fenë fundit qiellore, për shkak të takimit me një grua muslimane e cila e prezantoi shumë mirë fenë saj. Jean-Pierre Alba në lidhje me këtë thotë: "Unë isha i krishterë, por nuk shkoja në kishë. Ajo grua më bëri të mendoj më shumë në lidhje me bindjet fetare. Si rezultat, ai filloi të lexoj dhe hulumtoi rreth islamit e më në fund u bë musliman." Këta katër musliman të rinj australian, secili përjetuan një udhëtim të ndryshëm për të arritur deri tek pranimi i fesë islame, e më në fund e gjetën këtë fe ndërtuese të njerëzit, si të vetmen rrugë për lumturinë e tyre, të kësaj bote dhe të botës tjetër. Për shembull, Stephanie Jenner pranoi haptazi, sa ajo dikur ishte raciste dhe gjithmonë merrte pjesë në festa dhe tubime jo morale. Por pas pranimit të fesë islame, ajo jo vetëm që respekton rregullat e fesë islame me përpikmëri, duke përfshirë dhe mbajtjen e hijabit, por gjithashtu ajo edhe vetë përmbahet nga shtrëngimi i dorës me meshkujt. Ajo thotë: "Baza e jetës së muslimanëve është të jesh çdo ditë një njeri më i mirë se dje." Në këtë mënyrë, Islami ka ushtruar një ndikim të thellë në jetën e zonjës Jenner dhe i ka sjellë asaj synime të mëdha.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Muslimanët veçanërisht në vendet perëndimore po përballen me një problem të madh. Ky problem është propaganda e mass medias kundër islamit. Kjo propagandë false dhe e pavërtetë ushtron ndikim negativ mbi shumë njerëz, dhe këto media zhvillojnë një mentalitet negativ ndaj besimtarëve musliman. Në një mjedis të tillë është e vështirë dhe ndonjëherë e rrezikshme ti drejtohesh fesë islame dhe të zgjedhësh këtë fe hynore si mënyrë jetese për vete. Mediat e paraqesin islamin si fe të dhunës dhe prapambetjes dhe duke propaganduar islamin e devijuar të terroristëve takfirist, pretendojnë se të gjithë muslimanët janë terroristë dhe të rrezikshëm. Në këtë mënyrë, në vendet perëndimore e gjithashtu në një vend si Australia, mbi zotëron atmosfera e islamofobisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Jean-Pierre Alba e pranoi fen islame. Familia dhe miqtë e tij e refuzuan dhe e përjashtuan nga rrethi i tyre, por ai nuk u dorëzua dhe u përpoq të njohë ata me islamin e vërtet. Ai në lidhje me këto vështirësi thotë: "Në fillim ata u mërzitën shumë me mua. Ata i shihnin muslimanët si fundamentalistë dhe ekstremistë. U desh pa kohë që të ndryshonte qëndrimin ndaj kësaj çështje." Alba, në lidhje me ndikimin negativ të veprimeve të dhunshme të terroristëve vehabist, të cilat shpesh kryhen kundër vetbesimtarëve musliman të tjerë, thotë: "Ma ato që terroristët bëjnë në emër të islamit, shumë australian i njohin muslimanët si fundamentalistë. Dhe kjo është vërtet shqetësuese. Edhe ne vuajmë për këtë çështje dhe nuk dëshirojmë të shohim të tilla gjëra. Ne jetojmë një jetë të qetë dhe paqësore." Jessica Swan gjithashtu është e pikëlluar dhe e shqetësuar, edhe pse krimet e terroristëve të cilat përdoren si justifikim nga media islamofobiste, thekson: "Mjafton një foto e krimeve të tyre që të gjithë të thonë. Muslimanët janë të gjithë njësoj." Edhe Stephanie Jenner ka të njëjtin problem dhe bazuar në studimet e saj mbi fen islame, ajo thotë: "Nuk ka asgjë në Kur'anin e shenjtë që lejon vrasjen e njerëzve. Është e tmerrshme që njerëzit mendojnë se muslimanët duan të dëmtojnë të tjerët. Por fakti është se terroristët takfirist, edhe pse pretendojnë se janë musliman, veprojnë kundër udhëzimeve dhe mësimeve paqësore të fesë islame, dhe ata me veprimet e tyre rrezikojnë jetën e pakicave muslimane në vendet e tjera." Islami është fja e paqes, tolerancës dhe e logjikës. Në thelbi islami mund të rritet më mirë në një atmosferë të qetë dhe paqësore, sepse ka baza të forta dhe mësime logjike dhe tërheqëse për njerëzit në përgjithësi. Një musliman i vërtet mund të promovojë më mirë fenë e tij në një atmosferë të tillë dhe të përgjigjet problemeve me argumente dhe arsye të shëndosha. Në veçanti, mësimet e islamit përveç arsyes janë në përputhje edhe me natyrën qënësore të njeriut. Kurani i shenjtë në lidhje me metodën e përhapjes së islamit në surën Nahl, ajeti 125 thotë: "Me urtësi dhe fjalë logjike dhe këshilla të mira, thirri kundërshtarët në rrugën e Zotit tënd dhe diskuto dhe bisedo në mënyrën e cila është më e mirë. Me të vërtetë Zoti yt është më i ditur për atë i cili ka devijuar rrugën, dhe ai njeh më mirë ata të cilët janë të udhëzuar." Gjithashtu në shumë ajete të Kuranit të shenjtë dhe hadithe të Hazretit Muhammed, muslimanët janë inkurajuar të jenë tolerant dhe paqësor, siç lexojmë në surën El Bakare ajeti 208 në Kuranin e shenjtë, ku thuhet: "O ju që keni besuar, hyni në paqe dhe pajtim e mos ndiqni hapat e djallit, se ai është armiku juaj i hapur." Prandaj militantizmi dhe dhuna e panevojshme në fen islame është quajtur akti mbrapsht, dhe ky këndvështrim i qartë i Kuranit të shenjtë është plotësisht në kundërshtim me veprimet e terroristëve vehabist dhe propagandën e mediave perëndimore anti-islame. Por ndryshimi mes këtyre të dyve është se vehabistët janë njerëz të dhunshëm, ignorant dhe fanatik, por makina e propagandës perëndimore propagandon kundër fesë islame, sepse e di që në një mjedis të shëndetshëm, islami përhapet shpejt, prandaj njerëzve u jepen informacione të rrejshme.
Programin pas sotme mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Femrat e reja muslimane përballen me një problem tjetër të rëndësishëm në procesin e pranimit të fesë islame dhe më pas. Në Perëndim propagandohet se Islami nuk i vlerëson femrat dhe i shtyp ato. Por në një vështrim në mësimet e fesë islame tregon se kjo fe e madhe i jep një pozitë të lartë femrës në familje dhe shoqëri dhe i ka përcaktuar të drejtat dhe përgjegjësitë e saj në bazë të aftësive fizike dhe mendore të gruas. Julia Muklati, e cila ka studiuar rolin e gruas nga perspektiva islamit, thot: gjithmonë kam qenë interesuar për islamin dhe kam besuar se islami nuk e shtyp femrën, por është mbështetje për femrat. Sa po fillova të lexoja rreth fesë islame, e dija se më në fund do të bëhesha pjesë e saj. Më pëlqen mënyra se si islami i trajton femrat. Islami i trajton femrat si një diamant i rrallë. Familja islame është krenari për femrën. Hijabi është simboli një femre muslimane, ka qenë gjithmonë objektivi sulmeve propagandistike dhe sulmeve islamofobiste të shteteve perëndimore. Por femrat muslimane në këto vende, pavarësisht problemeve të tilla, janë të interesuara gjithnjë e më tepër për hijabin e tyre dhe respektojnë atë me përpikmëri. Ashtu sikur që të trija femrat pjesëmarrëse në këtë intervistë janë të veshura me hijabin dhe mbulesën islame, madje Muklati thekson: ndihem më krenare me hijabin, ndjej se jam bërë më e bukur. Kjo ndjenjë krenarie dhe bukurie shpirtërore vjen nga fakti se një femër e veshur me hijab dhe mbulesën islame deklaron se dëshiron të trajtohet si një person i vlefshëm në shoqëri e nuk dëshiron të krijojë vetes një personalitet të rrem duke ekspozuar bukuritë femërore para njerëzve të tjerë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjt njerëzimin u udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim rreth përballjes dhe luftës së njeriu me egon e tij. Lufta në rrugën e Zotit është një prej shtyllave të fesë së pastër islame. Në Kur'anin e shenjt dhe në shumë hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është folur për xhihadin, luftën dhe luftëtarët e rrugës së Zotit, të cilët janë përshkruar me virtyte shumë të larta. Fjala xhihad do të thotë sakrifica dhe flijimi i shpirtit, jetës dhe pasurisë në rrugën e Zotit, në luftën kundër armikut. Njeriu gjatë gjithë jetës përballet me dy lloje armish: armikun e brendshëm dhe armikun e jashtëm. ata që shkelin të drejtat e qenieve njerëzore dhe pengojnë rrugën e shërbimit të njeriut ndaj Zotit me mizorin dhe padrejtsinë e tyre, konsiderohen armiq të jashtëm. Por, armiku i brendshëm i njeriut është djalli që e tundon njeriun duke krijuar dilema në brendsinë e tij dhe mendimin e forcave epshore dhe të arrogancës sulmon forcat hyjnore dhe racionale të njeriut dhe duke impostur ato forca pozitive, djalli e robron njeriun. Kjo luftë dhe xhihadi me djallin dhe me forcat epsharake quhet xhihadi nefsit ose xhihad akbar, që do të thotë lufta me egon dhe epshin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të transmetojmë hadithe të cilat flasin për luftën e njeriut me epshin dhe egon e shfrenuar të tij. Ju lutem të na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Termi lufta me egon për herë të parë është paraqitur dhe është përdorur në atë kohë kur një grup i shokëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, u kthyen nga misioni dhe lufta e tyre në qytetin e Medinës dhe ashtu në mënyrë kolektive shkuan pranë Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, profeti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, duke i inkurajuar ata, tha: Ju lumt njerëzve të cilët janë kthyer nga lufta e vogël, por për ata ka mbetur akoma lufta e madhe. Ata e pyetën Hazretin Muhammad sallallahu alejhi ve sellem: O i dërguar i Zotit, cila është lufta e madhe? Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem tha: Ajo është lufta me egon dhe epshin. Më pas, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, tha se lufta më e madhe dhe më e rëndësishme është ajo që njeriu të luftoj me egon dhe epshin e vet. Bahor Al-Anbar, vëllimi 70. Në vështrim me vëmendje në këtë hadith të çmuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, e bën të qartë se lufta me egon, në krahasim me luftën me armikun e jashtëm, ndodhet në krye të prioriteteve. Sigurisht që lufta me armikun e jashtëm gjithashtu quhet me termin xhihad, luftë e shenjtë. Vetëm atëherë kur ajo bëhet për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të shtypur dhe shkatëruar tiranët dhe zullumqarët. Luftëtari musliman në këtë luftë për të fituar kënaqësinë e Zotit, së pari duhet të pastroj veten dhe të përballoj vështirësitë e rrugës dhe ta vendos jetën e vet në rrezik. Një person i tillë është ndarë nga kjo botë dhe nga lidhshmëritë e saj materiale, dhe ky veprim është prej shembulltyrave të xhihadit të madh. Pra, luftës me egon. Kështu që një luftëtar i rrugës së Zotit, para se të futet në fush betejën e luftës së vogël me armikun e jashtëm, zakonisht ai futet në fush betejën e luftës së madhe, pra me egon e tij. Mirë po, dallimi i këtyre dy luftrave qëndron në këtë se lufta e madhe është një luftë e përkohshme dhe pasi të shtypet dhe shkatërrohet armiku i jashtëm, kjo luftë mbaron. Mirë po, lufta e madhe do të thotë lufta me egon është një luftë e përhershme e cila vazhdon për çdo çast në fush betejën e kësaj lufte. Armiku deri në fund të jetës së njeriu të është në pozicionin e sulmit dhe as për një çast nuk e le njeriu të qetësohet. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: Në rrugën e nështrimit para urdhrave të Zotit, lufto me egon tënde, ashtu sikur se lufton një armik me armikun e vet. Kapur në dy luftime atë ashtu siç kapen në dy luftim dy kundërshtar. Kjo është për arsye se njeriu më i fuqishëm dhe ai i cili ngadhnjen mbi egon dhe epshin e vet. Mizanul Hekme, vëllimi i dytë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një njeri i cili është i robruar në dëshirat e egos së tij për të arritur në mirësi dhe shpëtim dhe për ta korrigjuar brendsinë e vet, duhet të futet në fush betejën e luftës me egon dhe epshin e vet si një luftëtar trim, i fuqishëm dhe i mençur, ndërsa duhet ta di se në këtë luftë ai do të shoqërohet me ndihmën, mëshirën dhe mirësinë e Zotit të Madhëruar. i cili do të ndihmoj atë dhe do të udhëzoj atë që të ndjek mësimet e profetve të Zotit në mënyrë që të nganjej dhe të dal fitues në këtë rrugë. Abu Dhar, një prej shokve të shmuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në lidhje me këtë thot: një ditë në xhami shkova pran profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në xhami nuk ishte askush tjetër përveç Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe Imam Aliut alaihi salam. Unë e konsiderova të çmuar këtë rast që ishim vetëm me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe shkova pran tij dhe i thash: O i dërguar i Zotit, më jep ndonjë këshill apo porosi të çmuar në mënyrë që Zoti i madhëruar të më jap mirësi për ndjekjen e kësaj këshille. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: O Abu Dhar, po të jap një këshill dhe mësim ty, të cilin mësoje mirë, sepse kjo është një këshill dhe një mësim i cili i përfshin të gjitha rrugët dhe mënyrat e mirësisë. Nëse do ta mësosh atë dhe nëse do t'i përmbahesh asaj, ajo do të jetë sikurse dy krah për ty, të cilat do të ndihmojnë ty në fluturimin tënd. O Abu Dhar, i zgjuar dhe i mençur është ai i cili e mposht egon e tij dhe bën përpjekje dhe punon për botën tjetër pas vdekjes, ndërsa i paaft është ai i cili ndjek dëshirat e egos dhe epshit dhe nga Zoti kërkon t'i plotësoj shumë dëshira. Buhari Al-Anbar, vëllimi 74.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Lufta kundër dëshirave të egos dhe epshit është më e çmuar në krahasim me çfarëdo lloj lufte tjetër, dhe si rezultat ekziston një shpërblim shumë i madh për njeriu që e bën këtë luftë. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: shpërblimi një luftëtari i cili është martirizuar në rrugën e Zotit nuk është më i madh se shpërblimi atij i cili kishte mundësi të kryej një mëkat, mirëpo nuk e ka kryer atë për hir të Zotit të madhëruar. Me të vërtetë, personaliteti i pastër i njeriu është sikurse një ëngjël nga mesi i ëngjëjve. Nahjul Balaga, urtësia 474. Kështu që njeriu, para se të prangoset nga dëshirat e egos dhe të bëhet robi këtij idhulli të rrezikshëm, gjithnjë duhet ta kujtojë Zotin e madhëruar dhe ta ruaj veten nga ndotja me mëkate, sepse ruajtja e vetes është vetë dinjiteti dhe fisnikëria e njeriut, dhe ruajtja e vetes e forcon shpirtin dhe moralin e njeriut. Imam Jafar Sadiku alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: ai i cili në kohën e dëshirës, frikës, interesit dhe gjatë përballjes me irritim dhe kënaqësi e ruan veten nga rënja në mëkate dhe nga bërja e padrejtësisë, Zoti i madhëruar e ndalon trupin e tij nga djegja në zjarrin e ferrit.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar teknologjisë së re të komunikimit, pra hapësira virtuale, si dhe kërcënimeve që mund të vinë nga kjo teknologji. Ju ftojmë të rëndiqni në vijim. Hapësira virtuale, mundësitë dhe kërcënimet. Familja si institucion themelor i shoqërisë ka funksione dhe role të caktuara që drejt për së drejti ose tërthora si çojnë në dinamizmin e komunitetit. Prandaj mbrojtja e këtij funksioni dhe rolit të familjes nga dëmtimet e mundshme është i nevojshëm për shkak të rreziqeve ndaj shoqërisë. Ndër çështjet që ndikon tek familja sot dhe pavarësisht nga disa funksione pozitive të saj, është hapësira virtuale dhe interneti, të cilat kërcënojnë themelin e familjes. Kjo teknologji e re është e lidhur me jetën e përditshme të një familje dhe të gjithë anëtarëve të saj, e kjo ka ndryshuar ndikimin mbi marrëdhëniet e anëtarëve të familjes, rolet dhe detyrat e tyre, mënyrën e jetesës dhe marrëdhëniet e brendshme dhe të jashtme të familjes. Prandaj analiza e efekteve dhe pasojave negative të këtij rrjeti masiv të komunikimit janë faktorë që analizohen nga sociologët dhe mendimtarët. Shqyrtimi i kërcënimeve dhe dëmtimeve të teknologjisë e internetit në komunikimin njerëzor dhe brenda familjes është çështje e rëndësishme dhe kryesore që duhet të adresohet dhe të monitorohet me kujdes në menaxhimin kulturor të shoqërisë së sotme. Ndër kërcënimet më të rëndësishme të internetit për familjen dhe përdorimit të jashtëzakonshëm dhe varësisë së internetit mund të theksojmë kërcënimin në marrëdhëniet familjare, ndërhyrje në kufin të hapësirat brenda familjes, ndryshimi i stilit të jetesës dhe vlerave kulturore islame, ndryshimi i identitetit social të individëve, shfaqje anomalive dhe çrregullimeve abuzuese etike dhe shfaqje e marrëdhënieve jo martesore. Tutje ne jemi të përqëndruar në çështjen e dobësimit të marrëdhënieve familjare dhe marrëdhënieve të anëtarëve të vetë familjes. Familja është venediku, anëtarët janë të lidhur me njëri tjetrin dhe secili luan një rol të veçantë, ka marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin brenda strukturës së familjes. Duke i thyer këto lidhje, familja zvogëlohet ose shpërbëhet. Për këtë arsye, mbajtja e marrëdhënieve dhe forcimi i bërthamës së familjes konsiderohet të jetë çështja më themelore për këtë institucion social. Brenda këtyre marrëdhënieve dhe roleve sociale në familje, fëmijëve u mësohet integrimi social dhe në vazhdimësi brenda familjes krijohen themelet e pranimit të shoqërisë. Por sot përdorimi i tepruar i internetit nga anëtarët e familjes ka dëmtuar lidhjet dhe marrëdhëniet e individëve brenda familjes, ndërsa disa sociologë kanë frikë se përhapja e teknologjisë së internetit do të çojë në rritjen e izolimit dhe individualizimit social. Sipas tyre, një nga ndikimet negative të rritjes së qasjes së fëmijës në internet është se njerëzit sot shpenzojnë më pak kohë me familje dhe miqtë e tyre. Ajo që i bën njerëzit të vetmuar është formimi i një lloji marrëdhënie të ndryshme nga hapësira reale, që është marrëdhënia online në internet. Si rezultat, në hapësirën reale, marrëdhëniet individuale me të tjerët zvogëlohen, sepse njeriu është i varur në hapësirën kibernetike me një lloj tjetër kulture të internetit që është e panjohur për të tjerët në hapësirën reale. Për këtë arsye, individët hezitojnë të bashkëveprojnë me anëtarët e tyre të familjes. Kjo gjithashtu ka çuar në dobësimin e marrëdhënieve të familjeve në rrjetin e farefisnisë, sepse në të kaluarën anëtarët e familjes mbanin komunikime dhe kontakte me të tjerët dhe ishin aktiv në marrëdhëniet kolektive. Por sot, duke përdorur rrjetet virtuale dhe softuerin, marrëdhëniet familjare shmangen dhe këto mjete zvendësojnë vizitat dhe kontaktet e afërta personale. Si rezultat, përfitimet e rëndësishme në zgjidhjen e problemeve familjare ose transferimin e kulturave dhe traditave, për shkak të kësaj hapësire janë harruar. Çështja tjetër që do të trajtojmë sot është depërtimi i kufijve dhe hapësirave brenda familjes. Interneti dhe hapësira kibernetike kanë si tipar që nuk varet nga kufijt hapësinor dhe toksor dhe mund të shfrytëzohen në çdo kohë dhe në çdo vend. Për këtë arsye, interneti ka eliminuar kornizat e kufijve të ndryshëm e ka shkaktuar ndërthyrjen e tyre me njëri tjetrin.
Sot njerëzit shumë punë që janë jashtë shtëpisë, të tilla si puna e biznesit dhe zyrës, i kryejnë nëpërmjet internetit nga brenda shtëpisë. Përveç kësaj, anëtarët e familjes kanë nevojë që të krijojnë marrëdhënie emocionale në familje. E mund të themi se përgjigje e kësaj nevoje është një nga funksionet më të rëndësishme të familjes. Shfrytëzimi i tepërt i internetit dhe rrjeteve virtuale i bën anëtarët e familjes më pak të vëmendshëm dhe të vetëdijshëm për plotësimin e kësaj nevoje të rëndësishme. Sot anëtarët e familjes, e sidomos bashkëshortët dhe bashkëshortet, ankohen për këtë çështje e nuk janë as pak të kënaqur. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.